qalampirdan gapiramiz. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda qora rangli tibbiy niqoblardan foydalanish butunlay taqiqlandi. Ilgari bu talab faqat avtomobil haydovchilariga nisbatan qo'llanilgan. Bu haqda Turkman News ma'lum qildi. Nashrga ko'ra, politsiyachilar qora niqob taqqan yo'lovchilarni to'xtatib, ulardan 50 manat miqdorida jarima to'lashni talab qilmoqda. Agar fuqaro jarimani joyida to'lasa, qo'yib yuborilyapti bahslashsa, bo'linmaga olib ketilayotgani aytilmoqda. Shuningdek, qora niqoblarni ovlash maktablarda ham boshlangan. Qora niqobda yurgan o'quvchilar suratga olinib, ularning ota-onalaridan 50 manat, taqriban 14.3 dollar jarima talab qilinyapti. Qayd etilishicha, yo'l patrul xizmati xodimlari ashxobodlik haydovchilardan oq niqobda yurishni 2021 yil dekabrdan buyon talab qilmoqda. Bu qariyb 15 yildan buyon Arqadag Gurbanguli Berdimuhammedov boshqaruvida bo'lgan Turkmanistonda qabul qilinayotgan ilk noodatiy va aql bobar qilmaydigan qoida emas. Bungacha mamlakatda avtomobillar oq rangda bo'lishi, kamida ularning boshqa texnik uskunalarini ham oq rangga bo'yash bo'yicha qaror qabul qilingandi. Shuningdek, mamlakatda davlat xizmatchilari bo'lgan erkaklarning sochini bo'yashga ham taqiq qo'yilgan. Ma'lumot uchun, koronavirus pandemiyasi boshlangan vaqtda Turkmanistonda niqob taqish taqiqlangandi. Niqobda yurganlar vahima uyg'otishda ayblangan. 2020 yil iyulida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti missiyasining tashrifidan so'ng hukumat epidemiyaga qarshi sanitariya qoidalarini joriy eta boshladi. Niqob taqishni majburiy qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.